Тука виждам само Ники, значи Емчо е горе.
Ако обича да дойде, дой тук.
Или обратно. Други по-малки момчета. Има горе също едно хубаво. Един брат, който е на галерията, но той ще слуша там.
Ти защо не слезеш долу при нас? Искаш ли да седеш? Всички коронки да слязат долу. Айде, чакам ги.
Тази сутрин ще разкажа на децата за трима приятели. Любчо, Хектор и Сашко. Любчо, Хектор и Сашко. И може би не се досещате, че един от тези трима приятели е много хубава немска овчарка. Страхотно куче. Точно той е Хектор. Любчо е собственика на Хектор. Неговият приятел е Сашко. Обикновено те играят заедно. Винаги, когато имат свободно време, са заедно. Любчо е с Хектор, Сашко е при тях. И са невероятна компания. Ако видите Любчо на улицата, сигурно ще си помислите, че това е най-доброто момче. И наистина, той би могъл да бъде най-доброто момче. И действително е станал такова момче, но за съжаление не винаги е такъв. Защото много често вкъщи това хубаво лице се зачервява и тези кръчета започват да тропат, а тези остенца да крещят и да отговарят с много лоши думи на мама. И в един момент разбирате, че Любчо не е чак толкова кротък, чак толкова добър, колкото си мислите, а той много лесно избухва. Много лесно започва да крещи, да се сърди, да обижда, да казва лоши думи. Може би само Хектор го разбирал добре и никога Хектор не му се сърдеше. Той беше винаги верен, винаги го следваше, понякога се очудваше на своя стопанин защо се държи така, но като вярно куче никога не го напускаше. Дори когато Любчо се караше и на Хектор. Веднъж бяха заедно с Сашко. На една от съседните улици имаше изоставена къща, без прозорци, без врати, имаше съборени стени. Те бяха на втория етаж и нещо си говореха. Когато Любчо отново избухна, започна да бута с ръце Сашко и без да забележи, той се доближи до края на стаята и падна горе от втория етаж. Любчо, като изумял, бързо слезе по стълбите, видя, че неговия приятел лежи на земята, повика хора, събраха се съседите, извикаха лекар, откараха го в болницата. Любчо беше много изплашен. Той взе своето куче и отиде пред болницата, за да чака резултатите от това, което се е случило. Знаеше, че Сашко няма баща. За него се грижеше само неговата майка, която беше вдовица. Освен това, Сашко помагаше на майка си, като ходеше да продава на пазара, където имаха една маса и той продаваше зеленчуци, за да замества майка си. Реши да посети майката на Сашко, а тя, навела глава, се обърна към него и каза: Иди си, сега не мога да говоря с теб, много съжалявам. Иди си, нямам какво да ти кажа. Кой ще отиде утре на пазара вместо Сашко? Не знам какво мога да направя. Любчо си отиде, много умъчнен, при бакучето си и си мисли с какво би могъл да помогне. Тогава му хрумна той да отиде вместо Сашко на пазара. Сашко се прибра вкъщи с гипсирана ръка, до пръстите, имаше щупвания, имаше наранявания. Всички разбраха, че жицата, на която той се е опрял, го е спасила от по-тежко нараняване и е запазила живота му. Минаха няколко седмици. Сашко всека сутрин, всеки ден отиваше на пазара, за да замесва своя приятел Любчо. Любчо замесваше своя приятел Сашко, а до него вярно стоеше неговото куче Хектор. Дойде момента, когато свалиха гипса. Оказа се, че пръстите са зараснали неправилно. Беше нужна намеса на лекар, а затова бяха необходими пари. Бедната вдовица не знаеше откъде ще намери тези пари. Тя сподели с болка своята грижа с приятеля на Сашко. Любчо отново беше изправен пред безисходна ситуация. Прибра се отново вкъщи. Излезе на поляната, където заедно играеха с Сашко и своето куче и започна да мисли. Тогава му хрумно нещо, което не искаше да си помисли, не искаше да повярва. Той си спомни за един възрастен мъж, бивш майор от армията, който много харесваше неговото куче. И не веднъж беше искал да го купи. Ще продам Хектор. Но как мога да го продам? Та нали го взех малко котренце и се грижих за него. Не мога да го продам. След това отново започна да мисли откъде би могъл да намери пари за своя приятел. И в крайна сметка се озова пред къщата на майора. Господине, все пак реших, че макар и да ми е мъчно, трябва да се разделя с моето куче. Нужни са ми тези пари. Обичам кучето си, но не мога да намеря друг изход. Затова ще продам Хектор. Желаете ли все още да го купите? О, с удоволствие, казал майора. С удоволствие, отдавна чакам този момент. Ето ти парите и много ти благодаря. Бъди спокоен, ще се грижа за него. Той поел кучето и го затворил в метална клетка. Кучето го изгледало с недоумение, а Любчо се отдалечил бързайки и без да погледне назад, защото знаел, че не може да скрие сълзите си. Но той имал една част от парите, които били нужни за по-нататъчното лечение на неговия приятел. Предал ги на майката на Сашко. Лечението започнало, намерили се и други добри хора, които помогнали на вдовицата. И в крайна сметка Сашко бил излекуван. Но Любчо непрекъснато тъжала за своя приятел Хектор. Загубил апетит, не му се излизало на улицата, станал затворено момче. Всички съседи научили за голямата жертва, която Любчо е направил. Всички знаели, че той е продал кучето си. Всички знаели, че той се е грижил за своя приятел. И всички забелязвали, че Любчо не е онова момче, което се сърди, което крещи, което обижда хората. Всички забелязали колко голяма промяна преживял и колко благороден станал Любчо след всичко това, което се е случило. Сашко отново бил добре, те отново излизали да си играят, но някой им липсвал. И това бил Хектор. Веднъж, когато били отново на същата полянка, където играели на времето тримата, към тях с големи скокове се приближил Хектор. Какво ли е станало? Запитал се Любчо. Тогава открил тук в каишката на кучето едно писмо. И на това писмо пишело: Скъпи Любчо, съжалявам, че трябва да се разделя с Хектор, защото е невероятно куче. Но трябва да ти призная, че той се чувства много зле без тебе. И аз реших, като имам предвид това, което ти направи за своя приятел, че нямам право да те разделям и от другия ти приятел. Затова ти връщам обратно Хектор. Не желая да ми връщаш парите. Кучето е твое. Грижи се за него. Радвам се, че отново може да бъдете заедно. И така наистина, тримата приятели се събрали отново, за да не се разделят повече никога. Но те станали още по-добри, защото били променени. Любчо бил вече ново момче. Той никога не обиждал своите приятели. Той бил много по-търпелив, много внимателен и никога не забравял това, което се е случило в неговото детство. Аз искам да пожелая на моите малки приятели да бъдат също добри момчета и никога да не тропат с кръчета, никога да не крещят на мама, никога да не се сърдят, въпреки че това се случва, колкото и да им се иска да имат тази играчка или нещо да се случи, защото видяхте какво се случва понякога, когато човек не може да се владее. Той може да оскърби и да нарани дори най-добрия си приятел и да понесе много тежки загуби. Нека Бог да благослови и нас като големи момчета и момичета и да ни пази от подобни грешки, защото ние също попадаме в същите подобни ситуации. Брати и сестри, бих искал тази сутрин да ви поканя на една среща. И тази среща е докладвана в Евангелието на Матей, 17 глава. Ще прочета първите няколко текста от Матей 17 глава. И след 6 дни Исус взема Петър, Яков и брат му Йоан и ги извежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях, и лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. А Петър проговори, казвайки на Исус: Господи, добре е да сме тука. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри. За тебе една, за Моисей една и за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засени. И ето из облака глас, който каза: Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече: Станете! Не бойте се! Този епизод от мисията на Исус е известен като срещата на планината на преображението. Не беше необичайно Исус да се осамоти с част от своите ученици. Тази група го е следвала и на други места. При подобни ситуации и подобни случаи. Както обикновено Петър, Яков и Йоан го следваха, както обикновено те очакваха, че той ще се помоли, ще се осамоти отново. Исус очакваше и те да му сътрудничат, и те да му съдействат молитвата, но както обикновено те задрямаха, заспаха. И в един момент, най-неочаквано, се оказаха обгърнати от невероятна светлина. Въпреки, че беше нощ, въпреки, че беше неподходящо сега да бъде светло и неочаквано сега да има светлина, те се оказаха в светлина много по-силно от светлината на деня. Там, в тъмната нощ, много близо до Исус, навсякъде около тях имаше светлина. Разбираме, че светлината не беше случайна. Дори след най-голямата тъмнина, Христос е в състояние да изпълни всичко със светлина. Защото самия Той е източника на светлината. За това дойдох, заявява Исус, за да имат светлина. И в този момент учениците откриха, че Исус не е сам, а до Него се намират Моисей и Илия. И всички заедно обгърнати в небесна светлина. Тогава първата реакция на учениците беше: Господи, нека да останем тука. Нека не се връщаме долу. Нека останем завинаги в Твоето присъствие. Нека останем заедно с Илия. Нека бъдем заедно с Моисей. Господи, добре е да сме тука. Петър беше готов да осигури битовите нужди. Ще направя по една палатка. Ще издигна по една шатра. Няма да имаме никакви нужди. Ще осигуря всичко, за да бъдем заедно, Господи. Нека нищо не ни разделя. Нека нищо не попречи да останем на това място, заедно с Тебе. Брати и сестри, как се чувстваме, когато се срещаме с Исус всяка събота? Не се ли намираме и ние днес на планината на преображението? Не живеем ли със същата мисъл, със същите очаквания, че сме дошли на най-скъпото място, че сме дошли в светлината, която единствено Бог притежава, че се намираме в атмосферата на Неговите ангели, на тези, които притежават спасението, които имат дара на живота? Моисей, Илия, цялото небесно воинство слиза на земята, за да отпразнува денят на сътворението, денят на изкуплението. Всяка събота за нас е един ден на преображение. Добре ли се чувстваме в Божието присъствие? Добре ли е да сме тука, брати и сестри? Или понякога си казваме, няма днес да отида на църква. Ще си остана в къщи. По-добре се чувствам, когато съм самичък. По-добре се чувствам, когато съм си у дома. Учениците пожелаха да останат в Божието присъствие и заявиха, добре е да сме тука, Господи. Какво ни кара да се чувстваме добре, когато сме заедно? Какво ни потиква да се чувстваме комфортно, да се чувстваме спокойни, да се чувстваме радостни, щастливи в Божието присъствие? Има ли определени фактори, има ли определени предпоставки, от които зависи това, ние наистина да се чувстваме добре в Божието присъствие? Ето един от въпросите, на които бих искал да отговорим. От друга страна, бих ли могъл самия аз да направя нещо, така че всички, които са дошли на среща с Бога, да се чувстват добре и да пожелаят да останат на това място, да останат в Божието присъствие, да преместят своя дом тук, на върха на планината, защото тук се намира Бог, защото тук са Моисей и Илия. И съответно, ако някога не се чувствам добре, каква е причината? Има ли някакви причини, които ме карат да се чувствам неудобно? Да си мисля, че това не е мястото, от което се нуждая? Да си мисля, че съм сбъркал мястото, че бих могъл да намеря по-добро място в живота? И съответно, бързам да си отида или пък идвам с неохота на среща с Бога? Ето някои от въпросите, на които бих искал заедно да отговорим, заедно да размислим. И така, бих искал да започнем първо с това, което е по-неприятно. Да започнем с него, за да остане по-така в началото и в края на нашите спомени. Защо понякога не се чувстваме добре? Въпреки, че учениците пожелаха да останат с Исус, има ли ситуации, при които ние си казваме, бе, не очаквах това да се случи. Защо така ме погледнаха? Защо не ми обърнаха внимание? Защо ме подминаха? А пък и пастора изнесе на проповед като че ли само за мене и сигурно някой ми е казал какво съм направил през седмицата. Сигурно той знаеше какво се е случило. Не се чувствам добре. Всички са против мене. Брати и сестри, изпитали ли сте понякога подобни усещания? Чувствали ли сте понякога по този начин? Защо наистина е така? В Библията има една чудесна притча, която ние наричаме притчата за блудния син. Но може би по-правилно би било да се нарече притчата за блудните синове. За блудните синове. Или пък притчата за добрия баща. Може би това е най-доброто име, най-доброто заглавие на тази притча. Защото това, което прави притчата смислена и което ѝ предава стойност, е бащата. Синовете сме ние. Един път си идваме, друг път си отиваме. Но бащата е същия, той не се променя. Добрия баща. Това ме радва в тази притча, че той остава винаги добър, винаги любящ, винаги ни прощава, винаги ни очаква, винаги ни приема. И така, нека не забравяме, че тук, в този дом, на планината на преображението, има един любящ баща. Един баща, който ни обича невероятно много. Един баща, който е пожертвал себе си, за да ни спаси, за да покаже своята любов и за да осигури прощението, от което се нуждаем, да ни възстанови и да ни подари живота. Но понякога, дошли на среща с бащата, ние се срещаме с един от братята. И знаете ли кой ми прави по-силно впечатление? Ами естествено големия брат. В Евангелието на Лука, 15 глава, четем за големия брат, като, разбира се, не искам да оправдая и малкия брат. Защо пък винаги да го оправдаваме? Та нима той не си заслужава упреците на големия. Какво му е липсвало на малкия брат в този дом? Та нали го избраха за главен дякон в църквата? Та нали беше младежки ръководител? Та нали имаше толкова служби в църковния съвет? И в един момент му хрумна да тръгне по своите пътища. Пожела да събере това, което му се полага, това, което му се пада, реши, че то е негово по право и напусна дома. Защо ли? Ами, може би направи като Димас. За Димас пише, че обикна сегашния свят и напусна напусна Божието дело, Божието служене. Той беше също служител. Обикна сегашния свят. Нещо го потикна. Нещо го измъчваше. Чувстваше се ограничен. Чувстваше се скован в тази обстановка. Някой постоянно му даваше съвети. Някой постоянно го изобличаваше. Това беше и в къщи, това беше и в църквата. Непрекъснато се месеха в личния му живот. И той най-накрая реши да напусне този дом. Да си поживее. Така ли казваме понякога? Искам все пак да си поживея. И той си поживя. И какво спечели като си поживя? Толкова много си поживя, че трябваше да бъде унижен, да бъде отхвърлен, да обеднее и нравствено, да обеднее и физически, да изпадне в най-окаяното състояние. Брати и сестри, когато противникът ми казва: поживей си! Далече от бащата, далече от домът, далече от църквата, далече от Бога. Той иска да ме опозори. Той иска да се подиграе с мен. Той иска да ме превърне в една жалка, но жалко подобие на човека, който Бог беше сътворил. Това направи той с блудния син. Но слава на Господа, блудният син ще дойде на себе си. Нещо, което не мога да кажа за брат му. Но блудният син идва на себе си. И все пак решава, че е по-добре да си слуга в този дом. Да си там на вратата. Да си дякона, който подготвя легените. Или този, който се грижи за Господната вечеря. Или този, който осигурява поканите. Да си слугата. Да си пастора, защото пастора трябва да е най-големия слуга. Да, който е пожал да бъде пастор, нека да знае това. Че той трябва да бъде най-големия слуга. Но все пак, най-доброто място е там. Ще дойда при баща си и ще поискам прошка и ще призная своите недостоинства и своите грехове. И той го направи. Но, скъпи брати и сестри, как ще го посрещнем? Той се връща. Загубил е всичко. Окаян, грешник, без чест, без достоинство, унижен. Как ще го посрещнем? Ето големия въпрос. Големия брат не успя да реагира по най-добрия начин. Той искаше да се дистанцира. Не мога да бъда до такъв грешник. Как ще му измия краката на Господна вечеря? Не мога. А освен това го избраха, минаха 5 години и забравиха какви пътища имал и го избраха в църковния съвет. Не мога да приема тия неща. Големия брат има право. Какво е обаче неговото право? Човешко право. И тогава бащата излиза, за да го молява, да го кани, да се върне и така нататък. Лоши чувства в един от членовете на семейството могат да ограбят радостта на цялото семейство. Вътре всички празнуват, вътре всички се радват, а вън се води спор. Кой има право и кой няма право? Бащата се намесва, всички усещат, че е станала суматоха, а вътре е празник. Брати и сестри, какво ще изберем? Въпрос на избор. Да празнуваме с бащата, който е подготвил трапезата, който се е погрижил за всичко, или ще излезем вън да спорим за вината, за отговорностите, за греховете. Какво ще изберем? Да не се окаже така, че този, който обвиняваме в най-големия грешник, се е покаял и празнува с бащата. А ние още изчистваме нещата и ги ровим и ги задълбочаваме. Там, отвън, бащата обича и двамата. Той не ни подминава. Слава Бога, че е така. Но, много често това може да наруши атмосферата в дома. И някой да си каже: абе, дали се чувствам толкова добре в този дом? Щом не ме приемат, щом ми напомнят постоянно това, което съм бил, щом не искат да повярват, че аз желая да се променя. Как бихме се чувствали в подобна обстановка, в подобен дом? Добре ли се чувстваме в подобна ситуация? Добре ли е да сме тука? Бог ни приема такива, каквито сме, но толкова много ни обича, че не желая да останем такива, каквито сме. И променя нашето естество, нашия характер. Той ни прави прощателни, той ни изпълва с великодушие. Той ограничава онези буйни чувства и страсти, онази омраза, онази злоба, онази критичност и ни превръща в свои подобия, в съвършени свои синове и дъщери. Това е неговия дом. Това е мястото, от което се нуждаем. И сигурно би трябвало да кажем, както малкия ще си помисли, прав е брат ми, заслужавам неговата критика. Дано намери сили, за да ми прости. Прав е той. Господи, благослови го. Заслужил съм това. Бог ни приема като свои синове. Този мой син беше мъртъв и оживя. Кой е този мой син? И двамата са негови синове. И двамата имат проблеми. Той приема и двамата. Брати и сестри, планината на преображението е място, където ни очаква един любящ баща. И въпреки, че понякога сме критични, и въпреки, че понякога сме сбъркали, той ни посреща еднакво с любов. И очаква да останем тук и да се чувстваме добре. Нека никога не допуснем да създадем атмосфера, условия, отношения, от които някой да бъде обезпокоен, някой да бъде умъчнен, някой да бъде смутен, някой да бъде обезкуражен. Нека не допуснем това. И тъй, какво все пак ме кара да се чувствам добре в Божието присъствие? В Евангелието на Лука, 13 глава, 10 стих, е докладвана следната опитност. Лука, 13 глава, чета ви 10 стих. И ето една събота той поучаваше в една от синагогите. И една жена, която имаше дух, който и беше причинявал немощи 18 години, тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и рече й: «Жено, освободена си от немощта си!» И положи ръце на нея, и на часа тя се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, като негодуваше, задето Исус в събота я изцели, проговаряйки рече на народа: «Има 6 дни, в които трябва да се работи. В тях прочее дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден». Но Господ в отговор му рече: «Лицемери, в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го завежда, за да го напои? А тази, като е Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?» И като им каза това, всичките му противници се посрамиха и целият народ се радваше за всички славни дела, които се вършаха от него. Ето какво се случва в Божието присъствие. И то кога? В съботен ден. Може би тази жена би претърпяла най-голямата загуба, ако си остане вкъщи, в своя дом. Точно тази събота беше онзи паметен ден, който последва след цели 18 години. Брати и сестри, някой от вас молил ли се 18 години за някакво изцеление? Духовно, физическо, в неговия дом, в неговите близки, 18 години проблем, който създава Сатана. 18 години. Може би тук има хора, които и повече от 18 години се молят. Бъдете сигурни, че Бог има отговора. И може би точно тази събота или следващата събота е момента, в който Бог ще ви открие своя отговор на вашия проблем. 18 години. Защо сме тук тази утрин на среща с Христос? Аз вярвам, че всеки от нас е дошъл да получи своя отговор за своя проблем. И Бог има този отговор. Той желая да ни разтовари, да ни развърже. Тя беше вързана, казва Исус, от Сатана. Сатана ни привързва към себе си. Той ни привързва към този свят, към неговите влияния, към неговите действия, към неговия стил на живот, към неговите стандарти. Това прави Сатана. и Господ всяка събота ни развързва. През седмицата Сатана ни привързва, а Бог ни развързва. Тази жена беше завързана за цели 18 години. И дойде този ден, за да получи изцеление, за да получи свобода. Много пъти вие сте ми споделили, тук има хора между вас, които са ми казвали, никак не се чувствах добре сутринта. И все пак реших, че трябва да дойда на църква. И ми просветна, благодаря на Бога. Бог ме развърза, Бог ме освободи. Слава да бъде на Господа. Вярвам в Божието изцеление и днес, брати и сестри. Убеден съм, че и днес Неговата мощ действа по същия начин. Затова не се отказвайте. Не се лишавайте от това благословение, от Божието присъствие. Това ни кара да се чувстваме добре на мястото, където е Бог. Добре е да сме тука, Господи. Добре е, защото само Ти можеш да ме освободиш. Защото само Ти можеш да неутрализираш лошите мисли, лошите чувства, моите предразсъдъци, моята мнителност, моят егоизъм, моето себелюбие, моята гордост. Само Ти можеш да ме освободиш. Само Ти можеш да ми подариш радост, мир и пълнотата на Духа Си. Колко много прегърбени хора ще срещнем в света. Изгърбени от тежкия товар, с който Сатана ни натрупва, с който Сатана ни натоварва. Носите ли вашия товар? Той може само да ни прегърби, само може да ни изтощи. Господ е готов да ни разтовари. Затова сме дошли тази утрин. Затова се чувстваме добре в Неговото присъствие. Място, в което някой ще ме забележи. Място, в което някой ще ми обърне внимание. Място, в което някой ще ми се усмихне, ще ме погледне, ще ме насърчи. Място, в което някой, чрез някого, Бог ще ми подари утеха. Бог ще ми подари радост. Ето видяхте тази утрин програмата на децата. Не ли е това едно Божие благословение? За всеки от нас, в техните усмивки, в техните думи, в тяхната песен, Бог ми казва, обичам те. Ти си ценен за мене. Освободи се от бремето си, освободи се от болките си, от товарите си, от напрежението си. Добре е да сме тук, в Божието присъствие. Наистина ли осъзнаваме това, брати и сестри? Наистина ли така се чувстваме там, където е Бог? Тогава сигурно няма да се смутим от големия брат. Няма да се обесърчим от неговата критика, от неговото неразбиране, а по-скоро ще се помолим и за него дори. Ще бъдем великодушни, ще му простим, ще го приемем такъв какъвто е и ще го обикнем с любовта, с която го обича нашия баща. И все пак, какво бих могъл аз да направя, за да се почувстват хората добре около мен в Божия дом? С какво бих ми могъл аз да съдействам, аз да съучаствам? Защо тези трима се почувстваха толкова добре на планината на преображението? Ами, може би отговор е в самото заглавие на срещата. Преображение, промяна. Тук е отговора според мен. Това ги кара да се чувстват добре. Това ги кара да се чувстват комфортно, удобно. Приети, разбрани, обичани. Нещо се е променило. Там има светлина. Там липсва мрака на недоволството, на роптанието, на греховете. Там е светлина. Там, където има промяна, там е светлина. Променени хора ли сме, брата и сестри? Бог желая да ни промени. Затова всяка събота ни кани. Ела при мен, за да те преобразя. За да те направи източник на светлина. Вие сте светлината на света, каза Исус за църквата. Вие сте град поставен на високо. Вие трябва да пъскате светлина. Ето какво би могло да ме направи полезен. Ето какво би могло да ме направи да създам една добра атмосфера. Едно добро място за всички около мен. Промяната, преображението, което единствено Господ може да осъществи. Ще му позволим ли да го направи? Ще му позволим ли да го извърши? Църквата има две мисии. Първата. Идете. Не е тази първата. Защото не бихме могли да отидем, ако сме такива, каквито сме си били. 11 глава, 28 и 29 стих Бог казва, дойдете. Преди да каже идете, Той казва, дойдете. И ако аз не дойда, не бих могъл да отида. Защо понякога се чувстваме неуспешни в нашето служене? Защо понякога ни липсва онова дръзновение, онзи кураж? Защото не сме дошли както трябва. Матей, 11 глава, 28 и 29 стих. Дойдете при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Дойдете, казва Господ. При кого сме дошли? При хората, които ще огледаме как са облечени и с какво са сбъркали? Или при Господа? На планината, където Той ни променя и преобразява. Дойдете, казва Господ. Вие носите безпокойство, вие сте умъчнени. Аз ще ви подаря радост, аз ще ви изпълня с мир. Дойдете при мене, ще намерите спокойствие за душите си. Мога ли да го напусна? Мога ли да бъда успешен мисионер, ако не съм пълен със спокойствие, с радост, с насърчение? Господ ме кани, за да ми подари точно тази радост, точно този мир, това насърчение, тази любов, тази загриженост, този ентусиазъм, това дръзновение, което ще ми подари успех на мисията, за която съм призван. И така, Бог ни кани, ела при мен, за да те променя. А после Той ми поставя задача, Той ми възлага поръчка. Матей 28 глава, 18 до 20 стих. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ето поръчката. Но кога ще стане това? След като съм дошъл при Него. След като съм преживял тази среща, тази невероятна промяна, това преобразяване, тогава аз мога и да отида и да му послужа. Брати и сестри, готови ли сме да го направим? Добре ли се чувстваме тука? Господи, добре е да сме тука, каза Петър. Ще направя три шатри. Искам да бъда постоянно в Твоето присъствие. Добре се чувствам тука. Готови ли сме да последваме примерът на Исус? В Исаия 42 глава, 2 и 3 стих, пророчеството ни казва следното. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фетил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито да се съкруши, додето установи правосъдие на земята. И островете ще очакват неговата поука. И така, наистина ли църквата е моя дом? Господи, това е шатрата, в която искам да остана. Защото Ти си тук. Защото Ти ме успокояваш. Защото Ти ме променяш, Ти ме преобразяваш. Тук мога да срещна моя брат, който има чудна опитност. Тук мога да се насърча от неговите преживявания. Тук мога да видя Твоята светлина. Тук мога да се изпълня с Твоята любов. Желаем ли да останем в Неговото присъствие? Желаем ли да бъдем развързани от връзките, с които Сатана ни е плел в този свят? Желаем ли да бъдем преобразени? Господ ни кани тази сутрин. Остани при мен, ела при мен. А после Той ми казва, иди, иди изпълни мисията, която съм ти възложил. Ще кажем ли тази утрин заедно с псалмиста думите, записани в 122 псалом от 1 до 3 стих? Псалом 122 от 1 до 3 стих. Зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен. Ето нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме. Ерусалиме, който си съграден като град, сглобен в едно, дето възлизат племената Господни племена според надеждите на Израиля, за да славят и името Господно. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом, молитствайте за мира на Ерусалим. Нека благоденстват онези, които те обичат. Мир да бъде отвътре стените ти. Благоденствие в палатите ти. Заради братята и другарите си ще кажа сега. Мир да е в тебе. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти. Нека Бог ни благослови, скъпи брати и сестри. Завързани в ежедневието, натоварени с грижите и проблемите си, никога не забравяме, че едно място има на тази земя и в този свят, където ще се чувстваме най-добре. Божия дом, Божието присъствие. И нека Бог ни благослови един да бъдем в този вечен дом и в това вечно присъствие. Там, където никога няма да има раздяла, там, където никога няма да има безпокойство, никога няма да има болка, завинаги, заедно с милия ни Спасител и нашите скъпи брати и сестри, с които заедно сме извоювали пътя на спасението, заедно във вечността. Това е пожеланието ми в тази утрин и вярвам, че Бог ще изпълни своето обещание за всеки един от нас. Амин.